Вие слушате на седмия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 11 октомври 2014, аз съм Илиана Беновска. Голямата тема, която коментираме с всички събеседници днес в ефира на К2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме и към следващия събеседник, представителя на коалиция от партия Реформаторски блок, Божидар Лукарски. Добър ден, господин Лукарски.
Добър ден.
Господин Лукарски, честито. Аз и на пресконференцията ви го честитих. Вие казахте, че
благодаря.
Това не е много голяма победа, но голяма е. Нали?
Това е резултат, който ние очаквахме и за който сме работили. Имаше да бъде по-добър резултат.
Но все пак...
за мнозина е изненадва, за нас не.
Току-що Димитър Дъбов заяви, че вие, реформаторския блок, сте автентичното дясно, а не ГЕРБ.
Абсолютно съм съгласен с господин Дъбов. Той е отдавна в политиката, доста е опитен и тази констатация, която прави, и може само да ме радва, защото тя се спада и с моите виждания.
Но как ще го докажете, господин Лукарски, когато вие самите вътре, може би това е белег на растежа, аз го разбирам по някакъв начин, защото вие като коалиция сте, като съюз сте твърде крехки и млади още. Как ще го докажете наистина, че вие сте автентичното дясно? Ето, предстоят преговори за сформиране на кабинет, вероятно с мандата на политическа партия ГЕРБ.
Как? Вижте, наистина политически, а небосклон, не за да доказваме кой какъв е по-десен, по-ляв, по-център, по-среден и така нататък. Нашата основна задача е да помогнем на България да излезе от кризата. То се отнася до това за доказвания. Историята, 25 години история на СДС, няма нужда да се доказва.
Да, вие говорите в момента и като председател на СДС, което наистина ви дава историческа сила, факт. Но дали това е признато от вашите партньори? Извинявам се, че може би ще позвучи леко интригански, но така клонинга на СДС, Демократи за силна България, председателство на Отредан Кънев, доста често се опитва да ви изземе вашата историческа роля на дясна партия СДС, която практически предизвика и осъществи промените преди 25 години.
Така е. СДС наистина промени България преди 25 години. Що се отнася до това, кой какъв клоник, ние сме в тази коалиция заедно вървим напред и всякакви такива интриги, които се опитват да вкарат между нас, включително и вашите колеги журналисти, са абсолютно неуместни. Всяка от политическите партии, която е в реформаторския блок, допринася по някакъв начин с едно или с друго за това ние да сме толкова добре представени в парламента и не случайно избирателите ни го признават. Що се отнася до това, кой е с по-голяма история, няма да се мерим, все да се е запазена марка и няма нужда на този диапазон, изобщо да търсим някакво разделение по принцип, такова така или иначе няма.
Като казахте за интригите, един жълтичък, кратичък въпрос. Аз нещо не разбрах. Вие off the record ли сте казал на колегите, че умишлено сте нападали Борисов, за да привлечете повече ваши симпатизанти, или в самото интервю сте го казал?
Това е. В самото интервю съм го казал на шега.
На шега.
И мисля, че това въпрос е прекалено, се преекспонира, няма какво повече да го обсъждаме. Едва ли това е най-важното в момента?
Не, аз не го преекспонирам. И не искам да ви изоблича, както скочиха срещу вас вашите колеги от реформаторския блок. Просто да ви попитам...
Ами не са скочили, аз мисля, че няма някакво...
Петър Москов излезе с толкова остра позиция, че просто ме оплаши.
Петър Москов последствие си говориха по телефона, той дори ми се извини и каза, и той каза, че си изпуснал за думата санкции и неуместна шега, която просто трябва час по-скоро да изтрием от речника си.
Но от тук ще кажа нещо много, може да прозвучи нестандартно, но тъй като атмосферата в България е доста тягостна, доста тежка, кризата е нечувано дълбока и в икономиката, и в енергетиката, и в образованието, и в не знам има ли сфера, в която мога да хвана и да не я открия, но тя е в морала и в политическите нрави. Основно. Оттам идва всичко. Вие на тези политически консултации, които ще започнат в понеделник и вие ще бъдете вероятно, не, ще бъдете в сряда. Всъщност, ще спрете ли да... въпросът не е към вас, защото имате друга позиция лично, но ще спрете ли като реформаторски блок да призовавате Борисов да не е министър-председател на бъдещето правителство?
Вижте, това вече малко почва да се превръща в жълтина. Дали Борисов ще е премиер или не. Много по-важно е това дали правителството, което ГЕРБ би предложил, би провело реформите, които са нужни за България. Нека да се съсредоточим върху това и на консултациите. Изобщо няма да обсъждаме това, кой ще бъде премиер, вътрешен министър и така нататък. ГЕРБ са мандатоносител, те могат да предложат своите персонални назначения във всяко едно министерство и да кажат този ще премиер, нашият председател ще премиер. Това е нормално. Не, това е най-важното. Наистина най-важното е дали ще продадат реформите, а не този милион, дали ще е на този милион.
Е, все пак важен е човешкия фактор и личностите. Не можем да го пренебрегнем. Едно е, когато един човек с харизма и с история излезе пред нацията, друг е, когато излезе някой, който те първа се изгражда и обществото не го приема с доверие.
Да, така е, но много по-важно е не дали ще излезе едно лице и ще каже, ето аз съм пътя истината и живота, ето това е програмата. Програмата е по-важна.
Така, значи да не стане пак интрига, вие заявявате, че в сряда няма да обсъждате дали Борисов да е министър-председател и кой да е, както казахте, вътрешен министър.
Изобщо не мислим да обсъждаме
тази. Това е ваша позиция или сте го говорили вече, сигурно ли?
Не, това е позиция на реформаторски блок.
Така, и защо бихте от бой?
Не сме били от бой.
Еми, Радан Кънев искаше много-много.
Пак се задълбочаваме в този проблем. Какво значение има дали Борисов е премиер или лице, което е назначено? Но много по-важно е какви програми ще се проведат и дали ще проведат реформите. Това за нас е важно.
Добре, и как ще подхванете вие консултациите в сряда в такъв случай?
Консултациите в сряда трябва да ги подхване мандатоносителят. Нека да чуем как ще ги подхване ГЕРБ, защото те са най-голямата сила и те са тези, които имат отговорността да се правят кабинет.
Ви те могат да дойдат и да ви кажат, кажете си вие сега изискванията към кабинета, вие ще кажете, ние ги публикувахме, разпространихме ги и така нататък, и те ще кажат, ни добре, чули сме ги, айде довиждане, така ли?
Ами както разбирам от вас, госпожа Беновска, значи няма нужда да се водят преговори и вие вече знаете какво ще се случи.
Нищо не знам.
Нека да оставим те преговорите, ами те преговорите за това. Нека да видим как ще тръгнат и тогава ще коментираме. Хипотези няма смисъл да обсъждаме сега.
От какво не бихте се отказали от вашите предложения и изисквания към политиките в България? От какво не бихте се отказали на никаква цена?
Ами още не сме казали какви реформи бихме искали да се проведем в България и твърдо заставаме за тях, така че не бихме се отказали.
Добре, нека да го кажа за нашите слушатели, за да е ясно. Реформи в администрацията и съдебната система, в здравеопазването, в пенсионната система и в енергийния сектор. Второ, продължаване и ускоряване на реформите в образованието. Трето, допълнителни усилия в борбата с престъпността и корупцията. Четвърто, бързи решения за връщане на доверието в банковата система. Пето, мерки за справяне с демографската криза и проблемите на бедните и обезлюдяващите райони. Шесто, реформа в изборния кодекс. Ако ГЕРБ ви кажат, добре, 6 са много, от какво ще се откажете и от какво няма да се откажете?
Вижте,
имате ли идея?
Не мислим на този етап да отстъпваме, защото не за нас, а за България са важни тези реформи. Сега да участваме в преговори, да се пазарим като на пазар, това не е политическа сделка, това е преговори за бъдещето, това са преговори за бъдещето на България, а не това да отстъпя от тук и аз ще направя тази реформа, по-кога няма да направя. За нас всички тези неща са важни.
Добре, но ето, айде с вас по една конкретна тема да говорим, в която вие сте много силен, аз също. Реформи в съдебната система. Това значи много общо звучи в момента. Какво означава това? Висшия съдебен съвет да съществува ли? Как да се избира? Да се раздели?
Трябва да се раздели на съдебен и прокурорски съвет. Това е едно от нашите виждания. И всички съди, не на квотен принцип, а абсолютно всички да имат право да избират съответни прокурори, да могат да избират представителите си в тези съвети. отделно да има и гражданска, някаква гражданска квота, неправителствени организации, свързани с съдебната система, които също да имат представители. Дълго, много е, много е сериозно разписана нашата съдебна реформа. Ние сме работили по нея многократно, сме я обновявали и сме добавили нови и нови неща. Така че, който иска, наистина може да се запознае с нея в нашата програма. Но тя е основната за България, защото знаем, че без съдебна система, без правна регулация, реално няма икономика.
Така, а как да се избира главният прокурор, главният инспектор към Висшия съдебен съвет? Къде ще бъде ролята или отнемането по-скоро на ролята на политиците за влияние в съдебната система?
За нас е важно, главният прокурор, както главният инспектор, който е в момента е отговорен пред Народното събрание, така и главният прокурор да бъде отговорен, защото до този момент при всичките правителства, а главният прокурор така не че беше квази политическа функция на управлението. Нека той да бъде отговорен пред Народното събрание и да може да бъде отзоваван. Това е едно от нещата, за които ние се борим. Също така да намалим мандата на главния прокурор, защото съгласете се, че 7 години още взете един доста сериозен и дълъг мандат. Но съм наистина много тук, за да навлизаме в конкретни тематики. Не е предмет. Мисля, че това е предмет на дълги разговори, то сериозни разговори.
Не, запитах ви това, защото сам си давате сметка, пък и всеки по-просветен избирател си дава сметка, че докато нямаме върховенство на закона, което вече малко девалвира като понятие, ние не можем да имаме и прилив на чуждестранни инвестиции, обществените поръчки няма да се изпълняват съответно по закона безпрекословно, пак след колисията ще играе. Дори нещата, които се случват и в образованието, също няма да могат да бъдат регулирани както трябва. Но тая панацея изпълнима ли и колко време трябва?
Според нас е изпълнима и е необходимо, са необходими са за поне 2 години, за да се случи това, но мисля, че трябва да поставим началото от сега на промяната в правосъдната система, защото вие много правилно казахте, аз съм абсолютно съгласен с вас, че без регулации, без правила, които се спазват от всички, няма да се постигне тази промяна и тази рестарт на системата, за които всички говорят, пак да бълвачи на термин факт, но наистина това е целта на всички ни, за да тръгне България по един нормален път на развитие, който да бъде стабилен и който да прилича не само чуждестранни, но и български инвеститори, защото това е основният проблем. Промяната и неспазването на правната регулация са нещата, които гонят инвеститорите от България.
Така е, господин Лукарски, Бойко Борисов вчера ясно артикулира за пореден път, че правителството трябва да бъде правителството на споделената отговорност. Въпрос. Ще се съгласите ли да имате свои представители в изпълнителната власт, на министерски, замминистерски, по агенции и така нататък позиции? И имате ли кадрова готовност да кажете кои и в кои ресори?
Значи на първият въпрос, не, няма да се съгласим, ние ще настояваме да имаме такова участие, защото и ние сме на мнение в реформаторския блок, че правителството трябва да бъде с споделена отговорност и че това трябва да бъде коалиционно правителство с ясно разписани отговорности. Ние не поддържаме идеята за правителство на малцинството. А що се отнася до конкретните предложения, не, нямаме още такива, ще ги обсъждаме те първа. Разбира се, това е на много по-заден план от програмата. Ако на първо място постигнем консенсус относно политиките и реформите, които трябва да се проведат, то, както казах вече, персоналните назначения остават на по-заден план и съм сигурен, че за тях ще се договорим. Имаме достатъчно кадри в реформацията.
Да, но все пак, вие едно от най-важните неща, които искате и няма да се откажете от него, е, ви сте го поставили на първо място, реформа в администрацията и съдебната система. Ако ви кажат, ето, окей, даваме ви Министерство на администрацията или пък ви даваме Министерство на правосъдието.
Нека да не кажа. Нека да видим какво ще кажа. Всъщност не е въпроса, ето ви едно министерство, управите се. Това е отговорност на всички политически сили и конкретно на тези, които ще участват в бъдещото управление. Това е отговорност на всички, но не на тази или онази политическа сила, която трябва да бъде оставена сама на само тях да се оправят тези проблеми. Тези проблеми са отговорност на всички, включително на опозиционните сили.
Добре, господин Лукарски, да ви задам въпроса по друг начин. Тогава, тъй като вие сте най-предполагаемия, но не знам дали най-желания от ГЕРБ партньор, каква пропорция бихте искали да има между вас ГЕРБ и евентуално други участници в това правителство?
Изобщо не съм мислил по този въпрос. Както ви казах, това не е най-важното. Това е въпрос, който седи не на втори, а на трети план. Пак се връщам върху политиките и реформите. На първи план седят те. Ако не постигнем там консенсус, изобщо за съотношение няма смисъл да говорим.
Добре, в сряда предстои и среща с президента. Това ми е последния въпрос. Плевнелиев, който събира всички политически партии и коалиции, които са излъчили свои представители в 43-то Народно събрание. Освен, че ще го изслушате, разбира се, какво ще заявите пък вие към президентската институция и лично към президента? Одобрявате ли, например, неговата позиция в едно интервю в Франкфуртер Алгемайне Цайтунг, мисля, че беше, в което той нарече Русия агресивна страна и почти подпали международен конфликт?
Аз не мисля, че президентът е подпалил някакъв международен конфликт. А за всички, които се интересуват политика, е ясно, че поведението на Русия в Украина и по принцип като политика и към Европейския съюз може да се окачестви като агресивно. В това отношение аз не смятам, че има някакви разминавания в оценките на който и да е политик, който наблюдава ситуацията в Черно море.
Лярите имат някакви други възгледи, така че има разнопосочност нейната, но какво?
Реалността е такава и аз не мисля, че президентът Плевнелиев се оценил неадекватно.
Добре, и наистина последен въпрос. Обаче какво ще му кажете, не ми отговорихте на президента?
Президентът ми събира. Редно е, когато държавна глава събира представители, ние да го изслушаме първо той какво ще ни каже.
Да.
Нека да видим той какво ще ни каже. Тогава ще вземем отношение по повинната от него теми. Аз на жена ще се да ви кажа, още не знам каква ще е основната тема на това заседание.
Темата е, според мен, предсказуема. Той прави такива консултации. Има, знаете, няколко години вече обичай да се правят консултации с политическите партии по различни поводи. Това е вероятно в този формат.
Поред мен ще заседаваме по въпросите за съставането на бъдещо правителство и съм сигурен, че всички се обединим около идеята, че България трябва да има правителство и това правителство трябва да има стабилитет.
Добре. Тогава до сряда, когато вие ще имате две събития. Едното е началото на преговорите с ГЕРБ за съставяне на кабинета и второто срещата с президента. Нали така?
Точно.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех, господин Лукарски, и още веднъж честито.
Приятен ден и на слушателите на радио КАДБ.
Благодаря и на вас. Разговарахме с представителя на коалиция от партия Реформаторски блок Божидар Лукарски.